Радіо Есперанто.
Parola z Kaliningrado. Saluton. Hodiu la kvinan de majo al mikrofono post la pasintfoje interveno de Natalia Strižnjova, revenas Aleksandr Korženkov
kaj Halina Gorecka.
Nia oka programo de nova estas literatura. Hodiu vi aŭdos fragmenton el la romano Resurrecto de Lev Tolstoj. Ni electis ĉi tiun fragmenton ne nur por doni al vi ekzemplon el unu el la plej legataj rusaj libroj, sed ankaŭ por ke vi gustumu la etoson de la rus-ortodoksa Pasko, kun noktomeza diservo, trifoje interkisiĝoj kaj interdonacado de paskaj kok-ovoj. Ĉiun ĉi ni mem spertis antaŭ unu semajno je la festo de l' Krista Resurekto en Kaliningrado. Tamen ne nur literaturo. Vi konatiĝos kun novaĵo el Kaliningrado kaj el Esperantujo. Halina prezentos al vi sian novan kontribuon al la rubriko Nia trezoro, kiu aperis en la maja ondo, kaj fine de la programo vin atendos nova kanto en Esperanto. Komence de la programo vi aŭdis muzikan vinjeton. Ĝin verkis peterburganino Noita Akka. Niaj finnaj aŭskultantoj certe komprenas la signifon de ĉi tiu nomo, konata ankaŭ per sia nomo Julianna. Ĉi tiu muzika enkonduko do estos nia identigilo. Kaj nun mi transdonas la mikrofonon al Halina kaj deziras al vi bonan aŭskultadon.
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Ĉiujare la 22 de aprilo en Kaliningrado estas celebrata naskiĝdatreveno de la granda filozofo Kantio. En la Ruslanda Ŝtata Universitato, kiu portas lian nomon, tiutage pasis scienca konferenco. Posttagmeze la grandan salonon de la katedralo sur la insulo plenigis publiko. Kun ĝojo mi konstatis ĉeeston de multaj junuloj, studentoj kaj lernejanoj. Post la enkonduka parolado komenciĝis festa koncerto, en kiu partoprenis ruslanda orgenisto Artur Hačaturov, violonisto el Germanio Mihail Vik kaj Miriam Rem Vik kaj la katedrala koruso. Post la koncerto oni metis florojn al la tombo de Kantio. La loka historiarta muzeo jam la duan fojon efektivigis sur la insulo projekton La insulo de Kantio – spiritaj ligoj. En la parko estis starigitaj tabuloj kun la citaĵoj de Kantio, kaj oni povis promeni laŭ la vojetoj de la filozofo. Kaliningrada Esperantista Organizaĵo estas membro de la regiona socia ĉambro. En aprilo mi estis invitita partopreni en la kunveno de Konsilio pri kulturo. La subjektoj de la Ruslanda Federacio rajtas havi proprajn blazonon, standardon kaj himnon. Ĝuste por priparoli la projekton de himno estis invititaj reprezentantoj de sociaj organizaĵoj, ĉefe artaj. Al la kunveno venis funkciulino de la regiona estraro kaj aŭdigis tre bonkvalitan registraĵon produktitan en Moskvo de koruso kun simfonia orkestro. Muzikaj fakuloj kritikis la minoran melodion, ja himno devas soni maĵore. Ĉiuj samopinias pri la malbona kvalito de la poezia teksto, kiu similas al verko de lernejano. Aliaj atentigis pri malbona organizado de la konkurso pri projekto de himno, kaj iu eĉ dubigis la neceson mem de speciala Kaliningrada himno, sed multaj en la kunveno pledis por havi kanton, kiu estu simbolo de la plej okcidenta ruslanda regiono. La 4 de majo, dimanĉo, estis labora tago en Ruslando. Pro tio, en la dimanĉmatena dia liturgio de Johano la Orbuŝa en la preĝejo de la Sankta Kruco en Kaliningrado estis malpli multaj paroĥanoj ol kutime. Sed la venintoj, inter kiuj estis ankaŭ mi kaj la redaktoro de la Ondo, estis agrable surprizitaj. Al la preĝejo venis 20 persona koruso el la polanda urbo Poznań. Ĉi tiu vizito estis kvazaŭ respondo al la pasintjara vizito de nia preĝeja koruso al Poznań. La polaj gastoj prezentis rus-ortodoksajn himnojn en la slavona lingvo, kiu ĝis nun estas uzata en la liturgio. La paroĥanoj dankis la korusanojn per multe da laŭdaj aplaŭdoj, nekutima evento en la rus-ortodoksaj preĝejoj.
Esperanto novaĵoj.
La 24 de aprilo okazis en la Ĝeneva sidejo de la Unuiĝintaj Nacioj simpozio pri lingvoj homaj rajtoj dediĉita al la centjariĝo de la Universala Esperanto-Asocio kaj al la 60 datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. En la programo, post bondeziroj kaj gratuloj de internaciaj kaj esperantisto organizoj kaj instancoj, estis pluraj prelegoj de eminentaj specialistoj, inkluzive de doktorino Tuve Skutnapkangas kaj profesoro François Green. En la simpozio partoprenis ĉirkaŭ 70 personoj el 3 landoj. Proksimume duono estis neesperantisto el diversaj neregistaraj organizaĵoj. Financan subtenon por la aranĝo UA ricevis de la Svisa Esperanto-Societo kaj institucio Hodler 68. La centjariĝo de UEA estis en la fokuso ankaŭ post du tagoj en la malferma tago de la centro oficejo de UA la 26 de aprilo. Entute 125 vizitantoj el 9 landoj plenigis la domon de UA. La jubilean temon pritraktis la prezidanto de UA profesoro Probaldas Gupta kaj konata historiisto Zico van Dijk. En la vespero, la estraro de UA invitis la stabon de la centro oficejo, kelkajn ex-oficistojn kaj aliajn gastojn al jubilea bankedo. Kiel honora gasto partoprenis sinjorino Birta Lapenna. Post la malferma tago, en la centro oficejo dum 3 tagoj kunsidis la estraro de UEA. Grandan parton de la tempo prenis preparo por la kunsidoj de la komitato en la ĉijara Universala Kongreso. Oni aprobis agadraporton por la jaro 2007. Por la dua sinsekva jaro la L kaj N spezoj de la asocio estas praktika en ekvilibro. La estraro decidis ankaŭ pri honorigoj, diplomoj kaj premioj publikigotaj dum la Universala Kongreso, kaj nomumis 52 ĉefdelegitojn por la trijara periodo 2008-2010. Oni konfirmis la konsiston de la loka kongresa komitato de la venontjara Universala Kongreso en Bjelostoko kun vicurbestro Aleksandr Sosna kiel ĝia prezidanto. Angla, Cina, Franca, Hispana kaj Esperanto estas la 5 subtitolaj lingvoj de la propaganda klipo Yes, We Can de Barack Hussein Obama, konkuranta kun Hillary Clinton por kandidati al la prezidenteco de Usono. La estraro de Ligo de Samseksema Esperantistoj pro malbona sorto de gejoj en Pollando malrekomendis al siaj membroj viziti Pollandon okaze de la Universala Kongreso en Bjelostoko en la jaro 2009. Buroo Civitanaj Aktivecoj de la Eŭropa Komisiono aprobis la peton de la Eŭropa Esperanto-Unio 80% finance la funkciajn kostojn, oficejon en Bruselo kaj salajron de unu oficisto. La aprobita sumo estas 15.000 euroj por la jaro 2008. EEU estas unu el la 36 eŭropaj organizaĵoj, kiu ricevis subvencion el inter pli ol 30, kiuj petis tion. La estraro de la Eŭropa Esperanto-Unio akceptis kiel membron de EEU Slovenian Asocion de Societoj por la Internacia Lingvo, dum Slovenia Esperanto-Ligo neniam aliĝis, kaj ties prezidanto deklaris, ke ĝi ne intencas aliĝi al EEU. La 24 de aprilo Amano, Jordanio, gastigis la unuan mezorientan Esperanto-kunvenon kun partopreno de multaj junaj israelaj esperantistoj, la plej granda grupo, kelkaj esperantistoj el Jordanio, Dubajo, Turkio kaj du el Eŭropo. La prelegoj temis pri la situacio de Esperanto en la regiono, pri la antaŭaj provoj kunlabori, pri la araba lingvo, pri turka folkloro. La diskutoj temis esence pri la maniero plej efike disvastigi Esperanton en arabaj landoj, pri la situacio en la golfaj landoj, kie aperas pli kaj pli da eksterlandaj esperantistoj, kiuj venas loĝi kaj labori tie.
Nia trezoro.
Plena vortaro. Plena ilustrita vortaro, nova plena ilustrita vortaro. Zamenhof asertis, ke Esperanto devas kreski kaj progresi laŭ la samaj leĝoj, laŭ kiuj estas ellaborataj ĉiuj vivaj lingvoj. La evoluo de Esperanto precipe manifestiĝis en la plimultiĝo de la radikaro. En 1887 la unua vortareto konsistis el 927 elementoj, radikoj, afiksoj, finaĵoj, propraj nomoj en la unua rusa eldono. La plena vortaro rusa internacia 1889 de Zamenhof alportis konsiderindan riĉiĝon al la lingvo. Sed nur parton de ĝia vorttrezoro oni trovas en la kvinlingva universala vortaro de la jaro 1893, kiu enhavis 2644 erojn. En la komenca etapo de la Esperanta leksikografio ĉiuj vortaroj estis redaktitoj de Zamenhof aŭ kontrolitaj de li. Sed Esperanto disvastiĝis kaj la Esperanta literaturo kreskis. Kaj post la Ido-krizo 1907-1908 aperis gravaj vortaroj de aliaj aŭtoroj. Inter ili la vortaro de Esperanto de Kabe en 1910, en kiu la vortoj estis klarigataj per aliaj vortoj en Esperanto. Post la unua mondmilito, pro la socia kaj teknika evoluo, esperantistoj bezonis pli modernan konsultilon. Tio instigis Eugenon Lanti, la gvidanton de SAT, iniciati novan vortaron, kiu esto oportuna kaj praktika gvidilo. Li turnis sin al Emil Grosjean Maupin, direktoro de la Akademia sekcio pri la komuna vortaro. Lanti precizigis: "Ni, tio estas la laboristaro grupita en SAT, bezonas gvidilon. Ne gravas, ĉu tiu gvidilo estas ne tute perfekta. La ĉefa afero estas, ke ĝin oni sekvu kaj per ĝi unuiĝu la uzado." Tiu ambicio sekvigis la ĉefajn principojn de la plena vortaro de Esperanto. Por helpi al korekta uzado de Esperanto, oni enkondukis klarigojn pri la sinonimoj kaj referencojn al signifo-parencaj esprimoj. Oni enmetis ekzemplojn, ĉar tio estas la plej taŭga rimedo komprenigi la senson kaj nuancojn de la vortoj aŭ esprimoj. Sed konsidere al la celata publiko, tiuj ekzemploj devis esti klaraj, mallongaj kaj aŭtoritataj. Jen kial multaj ekzemploj, ĉerpitaj el la verkoj de Zamenhof aŭ de Kabe, estis modifitaj. Post du jaroj da intensa laborado de Grosjean Maupin kun aliaj kleruloj, la unua eldono aperis en 1930. Post ĝi rapida elĉerpiĝo sekvis en 1934 la dua eldono, reviziita kaj kompletigita. La dua eldono entenis 7004 artikolojn, nur ĉirkaŭ 200 pli ol la unua, sed la enhavo de multaj el ili considerinde kreskis. Grosjean Maupin skribis en sia antaŭparolo: "Servi ne nur al tiuj, kiuj deziras ĝuste kompreni ĉiujn esprimojn kaj nuancojn de Esperanta teksto, sed ankaŭ al tiuj, kiuj volas korekte kaj bonstile verki ion en Esperanto." Estis preterlasitaj tiuj kunmetitaj vortoj, kies senco kaj kompreno prezentas neniun malfacilaĵon. Kompense, multan atenton ricevis malfacilaj kaj hezitigaj punktoj. Metaforaj sensoj servas al vivigo kaj riĉigo de la lingvo, tial zorga traktado ebligis, ke ili estu ĝenerale kaj internacie facile rekoneblaj. Propraj nomoj mankas en plena vortaro. La aŭtoroj decidis lasi flanke la problemon pri unuecigo de landnomaj formoj, ke la estonto solvu, se solvebla, tiun problemon. Ekster la pritrakto restis ankaŭ uzo aŭ ne uzo de sufiksoj en kazoj, ĉe kiuj bonaj aŭtoroj uzas kaj aliaj same bonaj forlasas. Tiuj demandoj rilatas la stilon. Plena vortaro laŭ la origina intenco de Lanti estis destinita al laboristoj, sed temis pri tiuj laboristoj, kiuj havas politikan aŭ sindikatan engaĝitecon, kaj per la facto mem che ili estas esperantistoj, zorgas pri internaciaj rilatoj, sekve pri laborista elito, kies bezonoj kaj postuloj estis sufiĉe proksimaj al multaj samepokaj burĝoj, kiuj interesiĝis pri la internaciaj aferoj. Danke al tio, la plena vortaro akiris multe pli vastan publikon, ol antaŭvidis la eldoninto, sat. Cetere, bona debito de la plena vortaro kaj solidaraj donacoj evitigis bankroton de sat, kiam la gvidantaro de SEU blokis grandan monsumon de sat en Moskvo. Lanti kovis pli audacen projekton. Li volis, ke la plena vortaro fariĝu ilustrita enciklopedio, analoga al la franca Petit Larousse Illustré. Li instigis varinienon, entrepreni fundan revizion de la plena vortaro, aldoni proprajn nomojn historiajn kaj geografiajn, starigis censan terminaron helpe de specialistoj. Varinien unue compilis 64-pagian suplementon aperintan en 1954 kun 966 artikoloj. La plena vortaro estis regule reeldonata, ĝia 11 senŝanĝa eldono kun la suplemento aperis en 1996. Varinien ne povis sola daŭrigi la ampleksan laboron, kaj al la laboro pri la plena ilustrita vortaro PIV li invitis kunlaborantojn. La novan vortaron kun ĉirkaŭ 15,250 artikoloj SAT eldonis en 1970. En la plena ilustrita vortaro la citado de la ekzemploj estas pli ampleksa ol en la plena vortaro, kaj ekzemploj estas pli sisteme elektitaj tiel, ke la frazoj estu utiligeblaj en konversacio. La ekzemploj estas prenitaj precipe el la tradukitaj verkoj de Zamenhof kaj de Kabe, kaj ankaŭ el la verkoj de pli modernaj aŭtoroj Engholm, Rossetti, Schwarz kaj aliaj. Tio ebligis trovi ĝustajn esprimojn por multaj ĉiutagaĵoj. Grava fonto de ekzemploj estas la Biblio, el kiu multaj esprimoj eniris en multajn lingvojn. Malsama en la plena vortaro kaj en PIV estas la prezento maniero de la kap vortoj. En PIV estas uzata la fundamenta maniero, kiam per streketoj aŭ per superlinia cifereto la radiko estas disigata disde la finaĵo. Kiel asertas Varinien, PIV kapablas rivali kun la plej konataj samdimensiaj vortaroj en la naciaj lingvoj, kai pri modernezzo de la nomenklaturo, kai pri la exactezzo de la difinoi. La supplemento al PIV aperis en 1987 sur 45 pagioi. PIV havis 4 eldonoin. En 1990 la plenum comitato de SAT petis al Michel Duconinas entrepreni revizion de PIV. En collectiva laboro partoprenis circau 150 faculoi, precipe por giustigi la terminoid en diversae sciencoi cae facoi. La vortproviso estis gisdatigita pere de la intertempe aperintai textoi. Por speguli pli modernan usadon de la lingvo, exemplu estis cerpitai el diversae vercoi, ancau el gazet articoloi. La nova plena ilustrita vortaro de Esperanto aperis cesat en 2002. Sekvis korektita eldono de 2005. Ĝi enhavas preskaŭ 17,000 kapvortojn, ĉirkaŭ 47,000 leksikajn unuojn sur 1,268 paĝoj. Halina Gorecka.
Literatura paĝo.
Lev Tolstoj, Resurrecto, la unua parto, ĉapitro 15. Dum la tuta vivo tiu nokta diservo estis por Neĥludov unu el la plej helaj kaj fortaj rememoroj. Kiam lia nigra malhelo kaj kvolje lumigita de la blanka neĝo, plaŭdante en flakoj venis en la preĝejan korton sur sia ĉevalo, kiu timeme movis la orelojn pro lanterno aranĝitaj ĉirkaŭ la preĝejo, la diservo jam komenciĝis. Kampuloj, rekoninta la nepon de Maria Ivanovna, kondukis lin al seka loko, kie li povis deĉevaliĝi. Poste li akceptis lian ĉevalon kaj kondukis lin en la preĝejon. La preĝejon plenigis la festanta popolo. Dekstre staris viroj, maljunulo en hejmfaritaj kaftanoj, bastoŝuoj kaj puraj blankaj piedtukoj. Kaj junuloj en novaj drapaj kaftanoj zonitaj per denskoloraj zontukoj en botoj. Maldekstre staris virinoj kun ruĝaj silkaj tukoj surkape, plušaj jakoj kaj skarlataj manikoj kaj en bluaj, verdaj, ruĝaj, buntaj jupoj en hufumitaj ŝuoj. Post ili staris modestaj maljunulinoj kun blankaj kaptukoj en grizaj kaftanoj, malnovecaj krudaj jupoj, ŝuoj aŭ novaj bastoŝuoj. Inter la viroj kaj la virinoj staris feste vestitaj infanoj kun oleitaj haroj. Viroj faris krucosignojn kaj klinojn, skuante siajn harojn. Virinoj, precipe maljunulinoj, fiksinte la senkoloriĝintajn okulojn al iu ikono kun kandeloj, firme prenis la kunigitajn fingrojn al la tuko sur la kapo, al la ventro kaj al la ŝultroj, kaj, flustrante ion, sin klinis starante aŭ falis sur genuon. Infanoj, imitante plenkreskulojn, diligente preĝis kvazaŭ oni alrigardus ilin. La oro ikonostazo brilis per lumo de kandeletoj ĉiuflanke ĉirkaŭante la kandelegojn en oritaj kandelingoj. Kandeloj plenigis la preĝejan lustron, de la ĥorejo aŭdiĝis gajaj kantoj de volontulaj kantistoj kun raŭkaj basoj kaj infanaj diskantoj. Niĥludo firis antaŭen. En la centro staris aristokrataro, bienulo kun siaj edzino kaj filo en marista jako, kampara policestro, telegrafisto, negocisto en botoj kun refaldoj, vilaĝestro kun medalo. Dekstre de la ambono, malantaŭ la edzino de la bienulo, staris Matrona Pavlovna en iriza lila robo kaj blanka ŝalo. Kaj Katiuŝa en blanka robo, plisita surbruste, zonita per blua rubando kaj kun ruĝa banto en la nigraj haroj. Ĉio estis festa, solena, gaja kaj belega. Kaj la pastro en helarĝente ornatoj kun oraj krucoj, kaj la diakono, kaj la akolitoj en feste arĝentaj kaj oraj surplisoj, kaj feste vestitaj volontuloj kantistoj kun oleitaj haroj, kaj gajaj dancmelodioj de festaj himnoj, kaj konstanta benado fare de la pastroj per tri kandeloj flor-ornamitaj kandelingoj kun la ripetata aklamo «Kristo resurrectis! Kristo resurrectis!» Ĉio estis belega, sed la plej bela estis Katiuŝa en sia blanka robo kun la blua rubando, kun la ruĝa banto en la nigraj haroj kaj kun la okuloj brilantaj pro la admiro. Sen rigardi al ŝi, Niĥludo sciis, ke ŝi vidas lin. Li rimarkis tion, kiam li preterpasis ŝin irante al la altaro. Li havis nenion por diri al ŝi, sed li elpensis kaj diris preterirante. La onklino diris, ke ŝi malfastiĝos post la dua diservo. La juna sango, kiel ĉiam dum ŝi rigardis lin, ruĝigis ŝian tutan ĉarman vizaĝon, kaj ŝiaj nigraj okuloj, ridetante kaj ĝojante, naive rigardante de malsupre supren, fiksiĝis al Niĥludo. Mi scias, ŝi diris kun rideto. En tiu tempo akolito kun kupra kruĉo, traborante al si la vojon inter homoj, preterpasis Katiuŝan kaj senrigardi al ŝi, ŝin tuŝis per basko de sia surpliso. La akolito tuŝis ŝin evidente pro la estimo al Niĥludo, kiun ni ĉirkaŭiris. Sed Niĥludo miris, ke tiu akolito ne komprenas, ke ĉi tie, kaj en la tuta mondo, ĉio ekzistas nur por Katiuŝa, kaj ke neglekti oni povas ĉion, sed ne ŝin, ĉar ŝi estas la centro de ĉio. Por ŝi brilas la oro de l' ikonostazo, kaj brulas ĉiuj kandeloj en la lustro kaj en la kandelingoj. Por ŝi sonas la gaja melodio, pasko de Dio, jubilu homaro, kaj ĉio bona en tiu ĉi mondo estas por ŝi. Kaj ŝajnis al li, ke Katiuŝa komprenas, ke ĉio ĉi estas por ŝi. Tiel pensis Niĥludo, rigardante al ŝia svelta figuro en la blanka robo kun faldoj, kaj al ŝia atentema, ĝoje vizaĝo, laŭ kies esprimo li vidis, ke ĝuste tio, kio kantas en lia animo, kantas ankaŭ en ŝia animo. En la paŭzo inter la unua kaj la dua servoj, Niĥludo eliris el la preĝejo. La popolo liberigis por li vojon kaj klin salutis lin. Iuj rekonis lin, iuj demandis, kiu li estas. Li haltis sur la perono. Almozuloj ĉirkaŭis lin kaj li disdonis ĉiujn monerojn el sia monujo kaj malsupreniris laŭ la ŝtuparo. Mateniĝis tiel, ke jam iĝis lume, sed la suno ankoraŭ ne aperis. Sur tomboj ĉirkaŭ la preĝejo sidis vilaĝanoj. Katjuŝa restis en la preĝejo, kaj Neĥludov haltis, atendante ŝin. Popolanoj daŭre eliris el la preĝejo kaj frapante per najlitaj botoj sur ŝtonoj, malsupreniris laŭ la ŝtuparo kaj disiris en la korto kaj en la tombejo. La kaduka sukeraĵisto de Maria Ivanovna kun la tremanta kapo haltigis Neĥludovon, paske kis salutis lin. Lia edzino, kadukulino kun velka gorĝa pomo surkole sub silka kaptuko, prenis el sia mansaketo kaj donis al li flavan ovon, safrane farbitan. Tuj aliris juna ridetanta muskuloza kampulo en nova surtuto kaj larĝa verda zono. Kristo resurektis, li diris ridetante per la okuloj kaj proksimiĝinte al Neĥludov kaj aspergante lin per la specifa vira agrabla odoro, tiklante lin per sia krispa barbo, trifoje kisis liajn lipojn per siaj fortaj, freŝaj lipoj. Dum Neĥludov interkisiĝis kun la kampulo kaj akceptis de li malhelbrunan ovon, vidiĝis la iriza robo de Matrona Pavlovna kaj la kara nigra kapo kun la ruĝa banto. Katjuŝa tuj ekvidis lin super la kapoj de la homoj paŝantaj antaŭ ŝi kaj li vidis, kiel heliĝis ŝia vizaĝo. Ŝi kaj Matrona Pavlovna haltis sur la perono por disdoni almozon. Almozulo kun skarlata cikatro anstataŭ nazo aliris al Katjuŝa. Ŝi eligis ion el sia saketo kaj donis al li, proksimiĝis al li, kaj ne montrante eĉ etan spuron de abomeno, eĉ male, plu gaje brilante per siaj okuloj, trifoje interkisiĝis kun li. Kaj en tiu momento, kiam ŝi kisis la almozulon, ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la okuloj de Neĥludov, kvazaŭ ŝi demandus, ĉu ŝi agas bone kaj ĝuste. Ĝuste, ĝuste, mia kara, ĉio estas bona, ĉio estas bonega, mi amas vin. Ili malsupreniris, kaj li proksimiĝis al ŝi. Li ne volis kisgratuli ŝin je la Pasko, sed li nur volis esti pli proksima al ŝi. Kristo resurektis, diris Matrona Pavlovna, klininta la kapon kaj ridetante per la tono dirante, ke nun ĉio egalas, kaj viŝinta la buŝon per ĉifita poŝtuko, ŝi direktis al li siajn lipojn. Vere resurektis, respondis Neĥludov kisante ŝin. Li rigardis al Katjuŝa. Ŝi ruĝiĝis kaj tuj venis al li. Kristo resurektis, Demetrio Ivanoviĉ. Vere resurektis, li diris. Ili interkisiĝis dufoje kaj kvazaŭ ekhezitis, ĉu necesas daŭrigi, kaj decidinte, ke necesas, ili interkisiĝis la trian fojon kaj ambaŭ ridetis. Ĉu vi iros al la pastro? Demandis Neĥludov. Ne, mi sidos ĉi tie, Demetrio Ivanoviĉ, diris Katjuŝa peze suspirante tutbruste, kvazaŭ post ĝoja laboro, kaj rigardante rekte al liaj okuloj per siaj humilaj, virgaj, amantaj, strabetaj okuloj. En amo, inter viro kaj virino, ĉiam venas minuto, kiam la amo atingas la zeniton, kiam en ĝi ĉeestas nenio konscia, racia kaj nenio volupta. Tiun minuton travivis Neĥludov je la nokto de la hela festo del Krista resurekto. Nun rememoranta Katjuŝan el ĉiuj situacioj, en kiuj li ŝin vidis, tiu minuto superis ĉiujn aliajn. La nigra, glata, brilanta kapo, la blanka robo kun faldoj, kiu virge kovris ŝian sveltan figurojn kaj ŝiajn netajn mamojn, kaj tiu vango ruĝo, kaj tiuj teneraj kaj brilaj okuloj iom strabaj pro la sendorma nokto, kaj du ĉefaj trajtoj en ŝi. Pureco de l' ĉasta amo ne nur al li sciis tion, sed al ĉiuj kaj al ĉiu, kiu ekzistis en la mondo, ne nur al bono, ankaŭ al tiu mizerulo, kun kiu ŝi interkisiĝis. Li sciis, ke en ŝi estis tiu amo, ĉar tiu nokte kaj tiu matene li sentis ĝin en si, kaj li sentis, ke en tiu amo li kunfandiĝis kun ŝi en unu tuto. Ah! Se ĉiu haltus je tiu sento, kiu estis tiu nokte. Jes, la terura ago okazis jam post tiu nokto de la hela festo de l' Krista resurekto, li nun pensis, sidanta apud fenestro en la ĉambro de la ĵurio.
Vi jus audis unu ĉapitron el la resurekto de Lev Tolstoj. La tutan romanon, kiun tradukis el la rusa lingvo Viktor Sapožnikov, sezono eldonis en la jaro 2000 en la serio Rusa literaturo. Ĝi estas mendebla ĉe la libroservo de UEA kaj ĉe alie grande Esperanto libroservoj kontraŭ 24 euroj. Fine de la hodiaŭa programo bonvolu aŭskulti la muzikan rubrikon, kiun ĉefoje prezentas Aleksej Karžinkov.
Surprizo reviri amikojn, resti tro longe malevitebla efiko.
Kaj fine nia muzika redaktoro Flo Martorell proponas konatiĝi kun la perdita generacio, radikala, verda kaj senlandlima bando. Ex-senlime estas la dua disko de tiu grupo, kiu ekkantis en Esperanto en 2003 okaze de la IOKO. La muziko de tiu albumo povas esti priskribita kiel akustika popolmuziko de Nordio, kaj oni povas klasi ĝin ankaŭ en la mondmuzika ĝenro. La kerno de la bando estas Thomas Nilsson, la ĉefkantisto, gitaristo, klarnetisto kaj kunordiganto, Anna Burenius, gitaro kaj kantado, kaj Matthias Dalmuse, violono. La consisto de la perdita generacio ŝanĝiĝas laŭ la disponeblecoj de la muzikistoj, kiuj povas ludi tiom sesobe kiom triope. La specifeco de iliaj kantoj kuŝas ĉefe en la tekstoj, kiuj respegulas la engaĝiĝon de la bando en la alternativa ekologiista movado de Svedio. La enhavo de ĉi tiu dekdutitola albumo estas tre varia muzike, kaj malgraŭ la temoj seriozaj kaj gravaj, oni trovas certan acidan kaj ironian humuron, kiel ekzemple en kantoj Pacon de Dio kaj Ĉiu amegas Usonon. Ex-senlime estas albumo nekutima, kiu vokas nian konscion en la horo de la planedo en danĝero, de la alimondismo kaj de la tutglobismo de la plej riĉaj ŝtatoj. Originala kaj trafa. Mendebla ĉe www.vinilkosmo.com. Propanante al vi la canton Maten Rampanto, el ĉi tiu disco ni diras, ĝis reaŭdo post unu semajno.